Halo-halo, ketemu lagi dengan saya dari elitemidvalue.com. Di topik kali ini kita akan berbicara tentang M2. Apa itu M2? M2 adalah money management, yaitu sebuah rahasia untuk meningkatkan nafas kita supaya lebih panjang di pasar modal sehingga kita bisa melakukan transaksi selama bertahun-tahun yang akan datang untuk mencapai tujuan profit kita yang maksimal. Jadi banyak sekali tentang topik-topik seperti ini yang dibahas di berbagai media. Mungkin bagi rekan-rekan yang menggunakan internet media, sering googling, pasti banyak sekali menemukan topik-topik seperti ini. Tapi apa yang mau saya sajikan di sini sangat spesial karena tidak banyak orang yang bisa untuk menyajikan teori tentang rahasia memperpanjang napas kita ini, topik M2 yang betul-betul berguna dan bisa diaplikasikan di pasar modal. Jadi, kita nanti akan berbicara banyak tentang masalah M2 ini. Tapi sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang M2, saya ingin bercerita sedikit tentang sosok legendaris yang sekarang ini masih hidup. Umur beliau sekitar mungkin sekarang hampir 60 ya. Jadi tokoh senior yang betul-betul dia itu sudah membuktikan, sudah praktek, sudah menikmati hasilnya. Rekan-rekan juga bisa googling kalau kepingin tahu tentang kisah hidupnya di internet tentu saja. Dan tokoh ini mau saya ceritakan sekilas sebagai background dari topik M2 kali ini supaya rekan-rekan itu punya gambaran paling tidak kenapa kok kita ini sebetulnya harus fokus di pasar saham. Oke. Nama toko ini adalah Lo Keng Hong. Jadi saya sebut saja Om Lo Keng Hong. Inisial namanya adalah LKH. LKH ini disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia karena dia terkenal dengan keberhasilannya di bursa saham dengan mempelajari strategi investasi dari Warren Buffett. Kemudian dia juga mempelajari berbagai macam buku yang sudah ditulis oleh Benjamin yang merupakan guru dari Warren Buffett itu sendiri. LKH mengatakan bahwa harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia itu artinya di pasar modal, bukan di bawah laut, bukan di sektor emas ataupun yang lainnya. Karena nilainya betul-betul nyata dan transparan. Dan sangat disayangkan kalau misalkan ada orang yang selama hidupnya itu tidak pernah mengenal pasar modal. Jadi, Lo Keng Hong itu sangat menyarankan masyarakat Indonesia untuk mau menginvestasikan uangnya di pasar modal. Dan ini bukan sekedar teori, tapi dia sudah buktikan sendiri. Nah, saya akan ceritakan sekilas tentang kehidupan dari LKH. Jadi saat ini LKH itu memiliki aset saham yang bernilai triliunan. Tahun 2012 dia sudah memiliki aset saham bernilai 2,5 triliun. Dan tentu saja modal sebesar ini bukan disetor oleh uang Lo Keng Hong sendiri, tetapi merupakan hasil dari apa yang sudah dilakukan di pasar saham Indonesia. Loke Hong ini lahir di Jakarta tanggal 20 Februari tahun 1959. Dia merupakan anak sulung dari tiga bersaudara di keluarga yang sangat sederhana. Jadi ayah dari LKH ini berasal dari Pontianak yang merantau ke Jakarta. Di awal-awal kelahiran LKH, kehidupan keluarganya dalam kondisi ekonomi yang sangat kurang. Rumah yang ditinggalinya saat itu, kalau dalam ceritanya beliau, hanya ukurannya 4 kali 10 meter saja, tanpa ada plafon, cuma ada atap, temboknya dibuat dari papan. Kemudian rumahnya letaknya sekitar setengah meter di bawah jalan raya dan selalu kena banjir. Dan kondisinya mereka saat itu tidak mampu untuk merenovasi rumah karena keuangannya terbatas dan mereka berjuang untuk hidup sehari-hari. Itu adalah masa-masa awal kehidupan dari LKH yang sempat diceritakannya. Kemudian tahun 1979, LKH lulus dari SMA, tapi karena kendala biaya, dia tidak mampu untuk sekolah lebih lanjut ke universitas. Tapi dia punya keinginan untuk kuliah, dan mimpinya itu masih tinggi. Dan karena memang betul-betul tidak ada lagi biaya dan keluarga juga sudah tidak bisa mensupportnya, maka LKH memutuskan untuk mulai bekerja. Jadi awal dia bekerja, dia mencoba untuk melamar kerja di sebuah bank yang cukup kecil pada saat itu, yaitu di OEB, PT Overseas Express Bank, dengan posisi sebagai pegawai tata usaha. Dengan gaji yang sangat kecil. Namun karena dia punya tekad untuk kuliah lagi, dia kemudian hidup berhemat, dan akhirnya setelah sekian lama menabung, dia mulai bisa kuliah malam dengan biaya yang dibiayai sendiri dari gaji sebagai pegawai tata usaha tersebut sampai dia lulus. LKH masih ingat betul saat kuliah itu uang pangkal masuk universitas saat itu Rp50.000. Dan uang kuliahnya per bulan hanya 10.000. Itu di tahun 1980 ya. 1980. Dan kemudian sebagai pegawai tata usaha, kerjanya LKH muda itu adalah fotokopi. Jadi surat-surat kayak BPKB, surat rumah, jaminan kredit, faktur, kwitansi, dan surat-surat lain yang diperlukan mungkin untuk pengajuan kredit dan sebagainya. Itu yang difotokopi sama dia untuk kelengkapan dokumen. Dan kemudian dari situ dia mulai belajar tentang sistem keuangan di perbankan. Sampai akhirnya dia mulai mengerti. Waktu itu LKH muda gajinya dihemat dan dia fokus untuk menabungkan gajinya ke deposito. Ingat ya, gajinya saat itu masih sangat kecil. Tapi dia juga menyisihkan secara konsisten setiap bulan ditabungkan ke deposito meskipun jumlahnya kecil. Karena memang OEB ini bukan tipe bank yang besar dan tidak punya strategi yang baik untuk ekspansi, maka meskipun sudah kerja selama 11 tahun, LKH tetap tidak ada perubahan nasib. Jadi jabatannya tetap sebagai pegawai tata usaha dengan gaji yang kecil. 10 tahun kemudian, jadi sekitar tahun 1989, LKH mulai mengenal dunia saham dan pasar modal. Dan dari situ kemudian dia mulai mencoba untuk membeli. Waktu itu usianya sekitar 30 tahun. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan Warren Buffett, yang tokoh inspiratornya dia, Warren Buffett memulai mengenal saham sejak umur 11 tahun. Modal investasinya juga lebih besar dari LKH. Tapi bagi LKH waktu itu dia tidak terlalu pusing memikirkan hal itu karena memang sejak awal niatnya bukan untuk membuat kehidupannya sama persis seperti Warren Buffett. Jadi dia punya prinsip bahwa dia punya tujuan hidup sendiri, dan Warren Buffett hanya dijadikan sebagai tokoh inspirator untuk mengadopsi strategi-strategi transaksi saham yang sudah dilakukan oleh Warren Buffett, tetapi disesuaikan dengan profil dari dan tujuan dari Lok Eng Hong sendiri. Karena sudah terbiasa dengan disiplin dengan keuangannya, tetap itu berhemat, maka yang tadinya alokasi uang yang disisikan untuk masuk deposito mulai dialihkan ke saham. Dan ini terus terang merupakan hal yang baru bagi dia karena sudah puluhan tahun bekerja dan sudah rutin untuk ke deposito, tidak pernah naik gaji juga karena perusahaannya tidak pernah melakukan ekspansi, tapi sekarang dia memposisikan alokasi duitnya untuk membeli saham. Jadi ceritanya di awal-awal ini dia kayak nabung, tapi nabungnya di saham ya, rekan-rekan. Pada awal-awal dia mulai mengelola saham, dia selalu tergiur untuk membeli saham IPO. IPO. IPO itu adalah saham yang baru diluncurkan ke pasar saham. Jadi ada perusahaan baru, kemudian memutuskan untuk mendaftarkan perusahaannya ke market. Dan kemudian dia mengeluarkan saham baru ke market, itu namanya IPO. Nah, biasanya memang ada beberapa IPO itu dia bisa memberikan keuntungan dalam waktu yang singkat karena harga awal dari IPO misalkan di harga 7.250, maka tidak lama kemudian bisa naik sampai 35.000. Nah, waktu dia tahu ada saham IPO yang seperti itu, dia tertarik dan dia tergiur oleh capital gain dari saham IPO. Saham pertama yang dia beli waktu itu adalah saham dari PT Gajah Surya Multi Finance. Jadi ceritanya PT Gajah Surya Multi Finance saat itu melakukan IPO, Initial Public Offering atau penawaran umum perdana. Zaman saat itu tidak seperti sekarang, teman-teman. Jadi di mana kita bisa untuk beli saham-saham IPO lewat online software trading dari sekuritas. Di zaman itu, calon investor yang mau beli saham harus pergi ke pasar market. Jadi waktu itu ada dua ya, ada Bursa Efek Surabaya yang kedudukan di Surabaya dan ada Bursa Efek Jakarta. Karena LKH di Jakarta, maka dia pergi ke BEJ, Bursa Efek Jakarta, antri panjang untuk mendapatkan saham IPO ini. Dan singkat cerita dia dapat. Namun ternyata setelah listing, bukannya naik malah turun dan terpaksa LKH waktu itu jual rugi. Di garis bawah ya, awal pertama LKH beli saham bukan untung, tapi rugi. Namun minat LKH untuk investasi di saham itu tidak surut, teman-teman. Tapi dia justru semakin penasaran dan dia menganggap bahwa dia sendiri yang memang kurang paham untuk strategi investasi di saham. Sehingga dia kemudian justru tergerak untuk lebih rajin lagi mempelajari investasi saham. Dan dia tidak kursus, tidak apa, karena zaman dulu juga tidak ada ya kursus-kursus kayak zaman sekarang itu. Akhirnya dia belajar secara otodidak. Dengan cara dia beli buku. Buku-buku yang dibeli adalah yang dibuat oleh Warren Buffett, kemudian juga oleh Benjamin Graham. Dia beli total koleksi buku Warren Buffett yang dibeli oleh Lo Keng Hong itu sekitar 40 buku lebih. Dan kalau menurut dari cerita beliau, dia membaca buku nggak hanya sekali, tapi sampai 4-5 kali. Setiap buku yang dibeli itu dia baca 4-5 kali. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Lo Keng Hong ya, Om LKH ini benar-benar dia dedikasi orangnya dan dia tekun untuk belajar. Singkat cerita, kemudian tahun 1990 ya, jadi satu tahun setelah LKH mengenal pasar saham, kemudian banyak bank-bank baru mulai buka dan melakukan ekspansi. Akhirnya LKH pun setelah memikir-mikir dan menimbang-nimbang tentang prospek kerjanya di bank OEB, dia memutuskan untuk pindah kerja. Akhirnya Setelah melamar ke sana ke sini, dia diterima sebagai staf bagian pemasaran di Bank Ekonomi. Dan kenaikan gaji yang signifikan dari 300.000 per bulan menjadi 900.000. Jadi naik 2 kali, ya. Nah, kenaikan gaji yang cukup besar ini tidak membuat LKH itu boros-boros, ya kan? Tapi dia justru semakin intens dengan gaya hidup yang tetap hemat dan menyisihkan uang yang lebih banyak ke lagi-lagi ke saham. Kemudian akhirnya tahun 1996 ya, jadi setelah 17 tahun dia bekerja. Dari dia masuk itu kan tahun 1979, kemudian dia keluar tahun 1996, akhirnya dia memutuskan resign supaya dia fokus menjadi jual beli saham saja. Nah, tapi perlu diingat bahwa dia sebelum memutuskan hal ini sudah mendapatkan keuntungan lumayan dari hasil investasi di saham selama 7 tahun. Jadi dari tahun 1990 sampai tahun 1989 sampai tahun 1996. Jadi selama 7 tahun itu dia itu melakukan transaksi, dan setelah dia itu betul-betul mendapatkan profit yang konsisten ya, baru dia berani keluar ke dari pekerjaannya. Nah, saat itu banyak rekan-rekan yang mengatakan bahwa keputusan LKH ini cukup berisiko tinggi karena posisinya saat itu juga sebagai kepala cabang. Ya, setelah setahun dia bekerja di Bank Ekonomi, banyak menggait nasabah-nasabah lama ke bank tersebut, dia kan diangkat jadi kepala cabang. Kenaikan gaji juga lumayan, tapi 7 tahun kemudian dia memutuskan untuk resign. Nah, ternyata keputusan yang dia ambil ini di masa depan itu ternyata terbukti keputusan tepat. Tapi saat itu nobody knows ya, termasuk teman-teman LKH sendiri banyak mencibir keputusannya itu. Tapi LKH tetap yakin dan bersikukuh bahwa kalau dia bekerja, dia tidak bisa fokus untuk di pasar saham. Sedangkan dia sudah menetapkan hatinya dan berkomitmen bahwa pasar saham merupakan sebuah ladang yang betul-betul bisa untuk merubah nasibnya. Ingat ya, saat itu LKH sama sekali belum menjadi orang kaya. Nah, dari beberapa kesimpulan, ada beberapa kesimpulan bisa kita tarik dari kehidupan LKH ini ya. Itu yang bisa kita tiru. Yang satu, gaji kecil itu tidak jadi masalah untuk memulai langkah merubah nasib. Jadi kalau saya cerita sama rekan-rekan, banyak yang saya coba ajak untuk ke pasar saham atau untuk investasi, selalu yang mereka dengungkan adalah gaji saya kecil, Pak, sehingga tidak ada uang untuk ditabung atau investasi. Nah, padahal kunci dari yang diberikan contoh dari legenda LKH ini adalah sisihkan dulu. Jadi hidupnya hemat dengan fokus kepada pos-pos pengeluaran kebutuhan dasar hidup aja, yaitu makanan, pakaian, dan rumah. Di luar itu dia tidak beli. Bahkan kalau kita mengikuti perjalanan hidupnya, LKH itu baru beli mobil, itu pun mobil dengan tipe yang sangat sederhana dan sangat tidak nyaman. Tetapi dia tetap putuskan beli, karena bagi dia yang penting bukan kemewahan dari mobil yang diambil, tetapi uang yang dipakai untuk konsumtif itu lebih baik dialokasikan untuk membeli saham. Jadi sisihkan dulu. Hidup hemat dengan fokus pada pengeluaran kebutuhan dasar, kemudian dia sisihkan sejumlah tertentu dari pendapatan untuk investasi, baru sisanya untuk pos-pos pengeluaran. Jadi kalau misalkan sebetulnya kalau mau duduk kemudian breakdown pos pengeluaran yang tidak perlu, sebetulnya bisa ya. Contoh saja ya, di lebaran tuh seringkali saya tuh melihat meskipun ngomongnya gaji kecil dan sebagainya, tapi masih bisa pergi keluar kota mudik. Padahal kalau mudik pun juga harus beli oleh-oleh, belikan apa, ninggalkan uang untuk orang-orang di kampung ya. Belum lagi rokok, orang-orang yang merokok. Kita hitung aja, rokok saja satu pak sekitar 12 ribu. 12 ribu, anggap aja satu hari satu pak. 25 pak kali 12 ribu sudah berapa. Jadi intinya adalah bukan kita fokus kepada kita tidak ada duit, ya, tapi sebetulnya bagaimana kita itu mau untuk mencoba mengurangi pos-pos
pengeluaran kita supaya bisa disisikan dari konsumtif itu dirubah menjadi sebuah tabungan, dan dalam hal ini adalah tabungan saham. Nah, yang kedua adalah LKH memilih investasi yaitu pasar saham. Kenapa? Karena alasannya dia adalah bahwa pasar saham itu ada yang namanya keajaiban compounding. Compounding itu bahasa sederhananya adalah jumlah modal itu ditambahkan lagi dari keuntungan dihasilkan. Contoh misalkan seperti gini gampangannya. Misalkan kita memiliki modal 1 juta, kemudian kita gunakan untuk beli saham misalkan PMRI lah misalkan. BBRI misalkan ya. Kemudian kita dapatkan harganya sekian ribu per lembar saham, kita dapat misalkan 1 juta BBRI enggak bisa ya mungkin ya. MNCN lah misalkan. MNCN aja lah sekarang 1.300 ya. 1.300 1 juta dibagi 1.300 kurang lebih dapat 8 lot. Oke. Nah, ternyata setelah beli MNCN dapat 8 lot saham, kira-kira sekitar 8 bulan atau 9 bulan kemudian harganya naik, naik banyak misalkan, naik sampai sekitar 60%, sehingga harganya dari 1.300 mungkin menjadi 1.700, jadi naik 700 poin. Nah, berarti kan ada keuntungan sebesar 700 dikalikan tadi 8 lot ya, berarti sekitar 420 ribuan. Nah, sehingga tadi modal 1 juta menjadi 1.400. Nah, kemudian 1.400 ini dibelikan lagi saham yang lain dan mendapatkan profit lagi. Nah, compounding inilah yang kemudian itu tidak terasa nanti modal yang AC 1 juta nanti semakin lama akan menjadi berlipat-lipat. Jadi kuncinya adalah profit tidak diambil tetapi dialokasikan lagi untuk membeli saham yang lain. Nah, dengan keajaiban compounding ini maka jumlah modal yang dibelikan saham itu semakin lama akan semakin berlipat ganda. Itu nomor satu alasan dari si bapak kita LKH compounding. Yang kedua adalah pasar saham itu merupakan market yang memberikan peluang profit yang besar. Jadi kalau misalkan kita investasi di emas itu harganya sebetulnya kalau secara hitungan dari tahun ke tahun itu tidak ada kenaikan yang cukup signifikan ya, naik turunnya itu ya di situ-situ saja. Tapi lain dengan di saham karena ada value under value yang bisa memberikan potensi profit 100%, 50%, 100%, 120% dalam jangka waktu bulanan sampai tahunan. Dan itu hanya saham saja yang bisa memberikan seperti itu. Dan itu sangat cukup konsisten. Setiap tahun mesti ada saja saham-saham yang seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga lagi yang diberikan oleh si LKH adalah bahwa karena di pasar saham itu kita bisa membeli sebuah bisnis yang sebetulnya bisnis itu pasti menguntungkan di masa depan. Kenapa? Karena mereka jualan produk yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat. Di sini LKH ngasih contoh sederhana, misalkan setiap hari pada saat kita bangun pagi sampai tidur, itu sebetulnya secara nggak sadar kita itu berinteraksi dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan terbuka yang listing di market. Contoh misalkan pada waktu pergi ke toilet kita akan menemukan kloset mereknya Toto. Kemudian waktu mandi kita pakai sikat gigi, sabun, sampo diproduksi oleh UNVR, Unilever. Makan pagi kita masak mie buatannya Indofood, INDF. Atau kemudian kita menyetap kue buatannya Mayora, MYOR. Atau kita mau nyemil buatannya Aisa, Tiga Pilar Sejahtera Food. Kalau kita nonton TV, misalkan kita nonton saluran TV dari MNCN yang punya Global TV, RCTI, MNC TV. Atau kita nonton SCTV yang dikeluarkan oleh SCMA. Atau Viva yang punya TV One atau Antv. Lalu kita banyak kerja naik mobil. Mobil kita beli dari ASI, Astra International. Atau dari Indomobil, IMAS. Kaca mobilnya juga buatannya ASA IMAS Flat Glass atau MFG. Ban mobilnya diproduksi oleh GCTL, Gajah Tunggal. Oleh MASA, Archiles. Atau Goodyear, GDYR. Kemudian per mobilnya sendiri buatannya dari Indospring, Indo INDS. Mobil kita beli nggak tunai tapi dengan kredit dari mana? Dari WOMF, WOM Finance. Atau dari Adira, ADMF. Atau misalkan kita ngambil kredit dari perbankan, BMRI, Bank Mandiri, Bank BCA, BBCA, atau Bank Rakyat Indonesia, BBRI. Atau pada saat kita membeli rumah, kita beli rumah dengan menggunakan kredit dari mana? Dari PTN, BPTN, Bank Tabungan Negara. Atau kalau kita belum punya mobil, kita mau naik taksi, dulu ada namanya Bird, Bluebird, ya, atau taksi, taksi express. Kemudian pada saat kita menuju tempat kerja, kita juga ngerti jalan tol yang dioperasikan oleh Jasa Marga, JSMR, atau Citra Marga, JMNP. Jalan tolnya juga dibangun oleh kontraktor, Wijaya Karya, WIKA, Waskita Karya, WSKT, atau Adi, Adi Karya. Semen yang dipakai untuk pembangunan-pembangunan jalan yang kita lihat, gedung-gedung yang kita lihat, jembatan-jembatan yang kita lihat setiap hari di jalanan dibuat oleh INTP, Indo Semen. Kemudian SMGR, Semen Indonesia, atau dari Holcim, SMCB. Baja-baja yang dipakai di konstruksi yang kita lihat di pembangunan di berbagai jalan yang kita lewati dibuat oleh KRAS, Krakatau Steel. Sampai tempat kerja mau meeting, telepon klien dengan bantuan provider dari Telkom, DLKM, Indosat, ISAT, atau XL, EXJL. Nah, setelah menelepon, kita memutuskan untuk meeting di mall. Mall ini dibangun juga oleh perusahaan properti kayak Agung Podomoro, APLN, Ciputra, CTRA, BSD, BSDE. Mallnya juga dibangun oleh kontraktor misalkan kayak PT PPPP atau TOTL Total. Nah, setelah meeting, kita transaksi melalui perbankan, BBCA, Bank BCA, Bank Rakyat Indonesia, BBRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank CIMB Niaga, atau bank-bank yang lainnya. Nah, kalau misalkan produk-produk itu dipakai setiap hari oleh masyarakat dan dibutuhkan, maka jelas pertumbuhan bisnisnya jelas, pendapatannya jelas. Jadi dengan kita membeli saham dari perusahaan-perusahaan seperti ini, ibaratnya kita itu sudah memberikan atau mengalokasikan uang kita kepada sebuah bisnis yang kita pakai sendiri, yang dipakai oleh orang lain, yang dia menghasilkan sebuah profit yang pada akhirnya uang yang kita investasikan itu akan kembali lagi ke kita. Nah, prinsip itulah yang dimiliki oleh LKH yang membuat dia tertarik dan memutuskan untuk fokus di pasar modal. Jadi kalau rekan-rekan mau googling di internet ya, coba selidiki tentang kehidupan Lo Keng Hong, dia tidak pernah menginvestasikan uangnya di mana? Di area selain saham tidak pernah. Jadi sekitar 75% uangnya itu ada di saham. 15% uangnya dalam bentuk di bank, cash, hanya untuk kebutuhan darurat. Sisanya di saham. Jadi kalau boleh dibilang aset yang dimiliki ya aset saham itu. Itu diakui sendiri oleh LKH. Oke, nah dari sini sudah kelihatan ya kenapa kok kita itu harus investasi di pasar saham, bukan di indeks option, bukan di pasar forex, ya. Tapi kita fokus di pasar saham. Karena apa? Ya, dari berbagai alasan tadi yang sudah dijabarkan oleh Lo Keng Hong, kita bisa dapat gambaran betul ya. Kenapa kok harus investasi di pasar saham? Oke, nah sekarang setelah saya kasih tahu kenapa kok fokus kita ke pasar saham, baru kemudian saya ceritakan lagi tentang apa itu M2. Nah, membangun bisnis di pasar saham ini kan bukan dalam hitungan hari atau mingguan, tapi bisa tahunan. Semakin panjang kita melakukan transaksi di market, semakin compounding itu akan bekerja dengan secara ajaib. Sehingga mungkin dalam waktu 5 tahun akan datang uang modal kita yang mungkin sekarang kita punya katakanlah 1 juta. Dalam waktu 5 tahun mendatang bisa jadi 1 juta ini bisa menjadi 100 juta. Dan itu adalah kekuatan dari compounding. Dan ini sudah dibuktikan sama banyak sekali orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah terlebih dahulu terjun di pasar saham. Dan kalau rekan-rekan googling di internet, hampir sebagian besar orang-orang yang kaya di dunia ini itu lahir dari pasar saham. Anda boleh cek kalau tidak percaya, boleh riset ya apakah omongan yang saya kemukakan ini benar. Jadi saya sudah ngasih bukti dari LKH sendiri yang legenda hidup, kemudian rekan-rekan boleh carilah yang lainnya. Oke? Seperti itu. Nah, salah satu cara supaya kita tuh bisa untuk tetap di market selama bertahun-tahun yang akan datang supaya kita bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan, compoundingnya itu betul-betul bisa terasa. Karena ingat ya, kita fokusnya adalah jangka masa depan pada saat nanti kita membutuhkannya. Misalkan Anda sekarang umur 30, 10 tahun lagi Anda umur 40, 10 tahun lagi Anda umur 50. Nah, pada saat itu Anda mau bangun apa? Pada saat usia sudah 55, sudah waktunya resign dari pabrik, apakah Anda mau bekerja lagi? Apakah Anda mau buka toko lagi? Apakah Anda mau merintis usaha lagi? Bukankah pada saat sudah berumur 55 itu Anda sudah harus beristirahat dan mulai menikmati hidup? Ya, karena usia, katakanlah kita usia 75, sudah tutup mata, ya kan? Oke, berarti punya waktu cuma 20 tahun, teman-teman. Dan 20 tahun itu teman-teman gunakan untuk membangun bisnis lagi. Ya, saya sih berpikir bahwa kita hidup ini ada sebuah tujuan dan makna sebetulnya. Tapi kalau dalam usia 55 kita masih berjibaku untuk membangun aset kekayaan, menurut saya itu bukan sebuah kehidupan ideal yang saya bayangkan untuk menjadi akhir dari cerita hidup saya di bumi ini. Dan saya juga yakin bahwa banyak dari teman-teman setuju bahwa pada saat kita usia 55, kita sudah diposisikan adalah untuk menikmati hidup. Melakukan hal-hal yang menjadi passion kita. Misalkan kalau suka mengajar, ya mengajar. Tapi tujuannya juga bukan lagi untuk mengejar duit. Sudah tidak lagi pusing dengan pengeluaran ataupun kebutuhan-kebutuhan hidup yang masih harus dipenuhi. Ingat, 55 kita anggap kita sudah tidak bekerja lagi. Nah, untuk mencapai target seperti itu, kita tidak bisa untuk fokus ke sebuah mekanisme investasi yang sembarangan. Harus betul-betul kita memikirkan. Dan pasar saham adalah investasi, cara untuk mempersiapkan masa depan dengan baik. Oke, nah, kembali lagi ke M2. M2 ini adalah sebuah rahasia sebetulnya. Bagaimana kita ini bisa survive di pasar saham sampai puluhan tahun yang akan datang dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. M2 adalah singkatan dari money management ya. Nah, ada beberapa prinsip yang saya mau ajarkan di sini. Dan saya sudah terapkan juga. Dan kalau kita strict dengan M2 yang saya bahas di sini, hasilnya cukup luar biasa. Yang pertama adalah prinsip yang pertama dari M2 yang mau saya soundingkan ke teman-teman semua adalah jangan pernah menggunakan uang sekuritas untuk membeli saham. Jadi pada saat kita akan melakukan transaksi di pasar saham, kita kan harus connect kepada sebuah sekuritas. Karena di pasar saham itu hanya sekuritas saja yang diberikan wewenang untuk melakukan transaksi jual beli. Kita sebagai orang biasa tidak bisa untuk melakukan transaksi jual beli, harus lewat sekuritas. Nah, setiap sekuritas itu ada namanya balancing power. Balancing power ini diberikan kepada setiap nasabah mereka. Nah, apa sih balancing power ini? Balancing power ini ibaratnya itu adalah sebuah dana yang bisa diutangi oleh nasabah. Jadi balancing power ini jumlahnya nanti macam-macam. Biasanya platformnya 1:2. Jadi 2 kali dari modal yang ditanamkan oleh si nasabah. Dan biasanya balancing power ini akan semakin meningkat ketika si nasabah ini semakin sering profit. Jadi semakin sering profit, balancing powernya akan meningkat. Contoh misalkan ya, dengan modal misalkan 10 juta, kalau dipilih sekuritas itu balancing powernya itu mungkin bisa berkisar sekitar 5 juta sampai 10 juta. Jadi artinya setelah uang modal 10 juta dihabiskan untuk beli saham, maka sekuritas bisa lagi minjemi uang untuk nasabah ini sebesar 5-10 juta lagi. Ngerti ya maksudnya ya, balancing power di sini ya. Jadi tambahan dana di luar dana asli dari si nasabah. Nah, jangan pernah pakai balancing power ini. Alasannya adalah begini. Sekuritas ini pada umumnya ngasih waktu kesempatan 3 hari. Jadi misalkan Anda misalkan nasabah, saya sebut Philip Sekuritas bukan untuk jualan Philip ya. Ini contoh saja. Masih banyak sebetulnya yang lain kayak misalkan Indo Premier dan sebagainya, ya. Tapi karena Philip saya kenal baik ya, karena kebetulan saya juga pakai, jadi saya lebih familiar dengan Philip Sekuritas ya daripada Indo Premier. Indo Premier saya dulu juga pernah pakai, tapi sekarang sudah jarang saya pakai. Ada juga Mirai misalkan ya, banyak. Tergantung pada rekan-rekan. Saya tidak pernah mengarahkan rekan-rekan untuk pakai yang mana. Cuma yang rekan-rekan yang baru biasanya saya arahkan ke Indo Premier karena simpel saja sebetulnya. Karena Indo Premier itu deposit minimumnya di bawah bebas gitu loh. Kalau di tempat yang lain tuh biasanya ada minimum deposit, itu kadang-kadang sangat-sangat membatasi rekan-rekan, terutama yang kepingin terjun tapi dengan dana yang agak terbatas. Oke. Nah, saya balik lagi adalah bahwa balancing power ini kalau dipakai sama nasabah, maka sekuritas ya itu akan berikan kesempatan 3 hari. Uang ini harus balik. Jadi misalkan teman-teman ada yang pakai balancing power 5 juta yang diberikan oleh sekuritas untuk beli saham. Misalkan beli saham BBCA ya, atau BBRI lah. 5 juta ini dipakai oleh BBRI. Nah, 3 hari kemudian, misalkan rekan-rekan beli saham BBRI hari Senin, ya, maka hari Rebu, Rebunya, itu uang itu harus dibalikin. Uang itu harus dibalikin. Kalau misalkan uang itu tidak dikembalikan, maka rekan-rekan akan kena yang namanya biaya administrasi. Itu macam-macam, bisa 2% begitu, 1%, 1,5% ya. Dan setiap hari akan semakin besar seiring dengan apa namanya, kalau teman-teman tidak kembalikan balancing power ini, itu akan besar. Nah, maksimal 1 minggu, kalau nasabahnya ternyata masih belum saham, belum jual BBR ini ya, yang tadi dipakai memakai uang dari balancing power ini, maka sekuritas akan memberikan email kepada nasabah terkait yang isinya adalah, satu, nasabah diminta jual saham sebelum batas waktu yang ditentukan sekuritas. Jadi misalkan sekuritas ngasih batas waktu, Pak tolong jual BBRI ini sebelum tanggal 20 misalkan. Ya, atau yang kedua, si nasabah diminta untuk setor duit. Jadi misalkan duit yang dipakai 5 juta, ya setorkan 5 juta plus biaya administrasi kalau ada. Nah, kalau nasabah tidak melakukan dua pilihan tadi, salah satu atau dua pilihan tadi, dari dua pilihan tadi, maka saham tadi akan dijual paksa oleh si sekuritas. Misalkan tadi dalam kasus ini, skenario tadi contohnya kan beli BBRI. Maka BBRI kan dijual paksa pas di tanggal yang tadi sudah ditentukan oleh si sekuritas. Misalkan tadi tanggal berapa tadi? Tanggal 16 misalkan. Begitu tanggal 16, ternyata si nasabah belum jual BBRI karena rugi ya. Dia misalkan jual dia beli BBRI misalkan di harga 3.100 misalkan, tapi ternyata tanggal 16 itu harganya bukan masih belum naik tapi masih turun. Jadi sekitar mungkin 3.800 ya, dijual dalam kondisi rugi. Sehingga pada akhirnya adalah bahwa si nasabah ini kalau menggunakan balancing power ini, dia bukannya profit tapi malah rugi. Nah, alasan salah satu kenapa kok saya menyarankan tidak, atau saya sangat menuntut supaya tidak menggunakan balancing power, karena balancing power ini mengunci waktu. Sedangkan di market itu kenaikan saham itu memerlukan waktu. Sedangkan kalau kita menggunakan balancing power, waktu yang dipunya hanya 3 hari, rekan-rekan. Itu sangat-sangat tidak baik. Nanti saya akan ceritakan tentang time frame. Intinya adalah balancing power itu justru malah membuat posisi teman-teman yang memakainya itu dalam kondisi sangat tidak baik, potensi rugi sangat besar. Makanya poin nomor 1 dari M2 yang saya terapkan adalah tidak boleh menggunakan uang sekuritas untuk beli saham. Uang sekuritas ya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman ada pilihan opsi pinjam dari family atau apa, itu di luar ini ya. Intinya adalah kenapa kok saya pakem mati-matian tidak boleh pakai uang sekuritas, Karena time frame tadi. Oke ya, time frame tadi. Balancing power time frame-nya hanya 3 hari. Maksimal 1 minggu dan kita sudah harus bayar bunga per hari. Ingat, nomor 1, tidak menggunakan uang sekuritas untuk beli saham. Oke. Yang kedua, poin M2 yang kedua adalah lakukan screening saham. What to buy. Jadi, ada beberapa pakem yang harus dilakukan ya sebelum mengeksekusi beli saham. Satu, jangan beli saham yang sering direkomendasikan di media atau yang dipenuhi banyak rumor. Oh, saham ini bakal naik karena dia akuisisi ini. Saham ini bakal naik karena diprediksi pendapatannya di masa depan sekian. Saham ini bakal naik karena sedang melakukan ekspansi ini, ekspansi ini. Jangan pernah beli saham seperti itu. Jangan pernah beli saham yang sering direkomendasikan di berbagai media, apapun alasannya. Kedua, jangan beli saham gorengan. Contoh kasus yang terkenal itu BHIT sama TMPI. Teman-teman boleh googling ya, kenapa kok BHIT sama TMPI di masa lalu ini ya. Intinya saham gorengan itu adalah saham yang bisa naik, nggak wajar. Nggak ada alasan fundamental yang jelas. Ciri-cirinya gini, biasanya harga sahamnya di bawah 1000. Oke, di bawah 1000 ya. Meskipun nggak selalu bahwa saya bilang harga di bawah 1000 itu saham gorengan loh ya. Salah satu ciri-ciri ya. Itu harga sahamnya di bawah 1000. Terus gerakannya nggak wajar. Nggak ada alasan fundamental yang jelas. Misalkan pendapatannya naik, dia ada investasi yang pembukaan pabrik baru, pembukaan pasar ekspor baru, ya, atau harga bahan baku rendah sehingga laba bersih naik, cost down dan sebagainya. Tiba-tiba harganya naik. Itu patut dicurigai saham gorengan. Kemudian volume perdagangannya biasanya kecil, tapi tiba-tiba melonjak. Misalkan biasanya volume perdagangan itu 1 juta lembar per hari. Namun tiba-tiba bisa melonjak menjadi 100 juta lembar per hari. Atau yang biasanya 10 juta lembar per hari, tiba-tiba bisa naik di atas 300 juta lembar per hari. Itu tidak benar sudah. Itu hati-hati ya. Itu termasuk ciri-ciri saham gorengan. Terus yang berikutnya adalah dia naik terus-menerus, nggak ada koreksi. Itu juga nggak wajar. Tidak pernah ada saham yang wajar, yang naik, itu mesti ada koreksi. Kenapa? Karena cash flow. Ada in, ada out. Jadi kalau misalkan pergerakannya wajar, demand-nya itu betul-betul merata, terdistribusi rata untuk market, maka selalu ada yang akan exit untuk jualan. Dan setelah itu dia beli lagi. Karena tidak mungkin ada uang masuk tanpa ada uang yang keluar. Ya, jadi kalau ada saham naik terus-menerus, tidak ada koreksi, hati-hati. Bisa jadi itu saham gorengan. Apalagi kalau kenaikannya itu sudah, value sudah mahal, tapi masih naik terus, hati-hati. Oke ya, itu yang ciri-ciri kita screening saham. Satu, jangan beli saham yang sering direkomendasikan di media. Kemudian jangan beli saham gorengan. Yang ketiga adalah pada saat kita screening saham, cari saham-saham yang fundamentalnya bagus. Nah, teknik untuk screening saham dengan fundamental yang bagus saya tidak akan bahas di sini ya, karena itu belajarnya cukup lama juga dan itu salah satu termasuk resep dapur ya. Jadi tidak akan saya share di sini. Yang jelas saham fundamental bagus itu yang harus dibeli. Kemudian yang keempat ya, ciri-ciri yang keempat dalam screening saham, parameternya adalah hindari saham yang likuiditasnya rendah. Jadi ya saham yang termasuk likuiditas rendah itu adalah kalau volume transaksinya di bawah 5 miliar rupiah per hari. Nah, caranya gimana? Caranya Anda bisa pakai Yahoo Finance ya, kemudian chat yang di investing.com, atau kalau misalkan rekan-rekan punya budget lebih bisa beli AMI Broker, kemudian beli database EOD ya. Itu nanti ada volume transaksi, kalau rekan-rekan lihat ada saham volume transaksi di bawah 5 miliar ya, itu lebih baik dihindari. Kenapa? Karena kalau likuiditasnya rendah maka akan susah untuk jual saham. Belinya harus perlahan-lahan, jualnya juga tidak bisa sekaligus karena transaksinya sangat terbatas. Likuiditas itu berbicara tentang volume transaksi. Kalau volume transaksinya kecil di bawah 5 miliar itu sangat susah untuk jual ya. Kemudian terakhir adalah pilihlah saham dengan rentang harga 1.000 sampai 10.000. Nah, ini alasannya adalah karena tadi, karena saham-saham di bawah 1.000 itu mudah sekali dimainkan oleh sebandar tertentu di market. Makanya potensi saham-saham untuk menghindari itu ya pilih 1.000 ya. Kecuali untuk kita yang sudah cukup lama di market, untuk ada beberapa saham yang di bawah 1.000 juga asalkan fundamentalnya jelas, kita juga boleh beli. Tapi acuan umumnya ya belilah saham harga 1.000 sampai 10.000. Ingat, semakin tinggi harga saham maka potensi kenaikannya akan semakin kecil. Jadi misalkan 1.000 kalau naik ke 2.000 itu gampang 100%. Tapi kalau sudah harga 5.000 untuk kalau kita perhatikan ya, dia akan naik ke harga 7.000 saja dalam setahun 40%. Jadi semakin di bawah 5.000 semakin bagus ya. Nah, ini kita bisa lihat misalkan BRI masih 3.000, tapi value-nya masih cukup mahal. Tunggu sampai harga turun dulu. Kalau adalah 10.000 ya kayak UNVR itu agak lambat. Jadi rekan-rekan tidak bisa hitung sampai bisa jadi dia makan tahunan ya baru dia naik cukup cukup lumayan. Makanya saya sarankan 1.000 sampai 10.000 supaya dalam medium time frame itu kenaikannya cukup tinggi. Oke. Nah, itu untuk parameter screening saham. Jadi sebelum membeli ya di screening dulu saham-saham apa yang patut kita beli. Parameternya ya 5 tadi. Oke. Nah, kemudian poin nomor 3 dari M2 saya ya adalah yang ketiga itu, pada saat kita membeli saham ya, ada beberapa panduan yang harus digunakan. Satu, dana saham itu harus dialokasikan. Jadi semacam budgeting gitu ya. Jadi kita pakai selalu strategi beli dengan cicil. Nggak pernah kita langsung beli lot besar, nggak pernah. Kita selalu cicil. Nah, ada panduan cicil beli saham yang saya mau kemukakan. Pertama adalah minimal beli saham itu 5% dari total dana. Misalkan teman-teman punya dana 1 juta, maka minimal beli saham ya berarti 5% dari 1 juta. Yaitu berapa? Sekitar 50 ribu. 50 ribu dari 1 juta. Kok kecil sekali? Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di bawah 50.000 di bawah 5%, lebih baik nggak usah beli sekalian. Minimal 5%, minimal. Kemudian maksimal berapa? Maksimal 25%. Sebetulnya kalau dari Warren Buffett sendiri ngasih clue bahwa 30-35% masih boleh. Tetapi pada prakteknya beliau pun itu jarang sekali melakukan seperti itu. Gitu. Nah, dari pengalaman saya untuk 25% itu sudah cukup sangat kelihatan kok profitnya. Jadi kalau misalkan modalnya 1 juta ya berarti maksimal 250.000 beli satu saham ya, satu saham. Kemudian minimal 5%, 50.000. Itu acuan pertama cicil belinya. Oke. Jadi pada saat kita mau beli saham sudah ditentukan dulu kita mau beli berapa banyak maksimal. Oke, untuk saham ini saya mau beli 25%. Ya sudah. Berarti 25% itu nanti kita cicil. Belinya cicil, tapi maksimalnya 25%. Nangkep maksudnya ya. Jadi tentukan dulu maksimal dana yang mau dipakai. Saham A, kita mau beli saham BBRI misalkan, atau kita mau beli saham MNCN, maksimal itu 25% dari 1 juta modal saya. Berarti maksimal saya beli saham MNCN itu adalah 250.000 maksimal. Nah, nanti baru kita cicil beli beberapa kali sampai terkumpul 250.000 value dari saham MNCN. Kalau kita 10 juta ya berarti maksimalnya 25 juta. Nah, 25 juta ini kita bagi beberapa kali sampai total kita beli MNCN 25 juta. Anggap maksudnya ya. Jadi maksimal dana yang dipakai 5% dan maksimal itu 25%. Oke. Yang kedua, setelah kita menentukan maksimal dana yang kita pakai yaitu 5% sampai 25% tadi untuk satu saham yang kita incar, maka kemudian kita masuknya adalah dengan kita cicil beli. Nah, cicil belinya berapa kali? Biasanya bisa 3 sampai 4 kali tergantung dari kondisi yang kita hadapi di market. Contoh, MNC nanti misalkan kita sudah ngomong kita punya duit 10 juta. Kemudian kita mau beli 2 25%, berarti kan sekitar 2 juta setengah. Oke, nah 2 juta setengah ini nanti kita bagi menjadi 4 kali. Jadi kita beli sekitar 25 juta berarti 6 jutaan. Ya, 2.500 berarti 600 ribuan. Jadi kita cicil beli, beli 1 600 ribu, beli kedua 600 ribu, beli ketiga 600 ribu, beli keempat 600 ribu atau 700 ribu. Ya. Atau kita beli 3 kali. Berarti kalau kita beli 3 kali, 25 juta kita bagi 3, berarti sekitar 700 ribuan. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, belinya itu ada di level saya bilang namanya adalah value area. Nah, value area ini adalah sebuah level di mana di situ itu harga mulai start naik. Ya, jadi itu macam-macam value area, bisa dari candle bullish, di situ ada dulu pernah yang memicu kenaikan yang besar dari saham, atau level support dinamis, level support statis dan sebagainya. Intinya cicil beli. Kalau teman-teman enggak tahu menentukan value area, bisa meng-hire orang yang pintar seperti ini, sudah banyak sekali, tapi pastikan bahwa orang-orang yang Anda hire sebagai analis Anda ini, grup-grup premiumnya betul-betul memang orangnya capable untuk ini ya. Atau yang kedua, Anda belajar. Jadi Anda ikut kursus-kursus, pastikan juga kursus-kursus yang ada ini betul-betul isinya sangat-sangat bisa dipakai ya, sudah terbukti konsisten. Karena banyak ya kursus-kursus premium di sana, tapi sama sekali nggak ngajarin apa-apa gitu. Sayang kan, buang-buang duit tapi nggak belajar apa-apa. Tuh, nanti lain kali aja saya akan bahas, mungkin kalau saya ada waktu untuk membahas tentang kursus-kursus seperti ini. Kemudian poin yang kedua untuk beli saham, strategi beli saham adalah jangan menaruh duit di keranjang yang sama. Jadi ini bicara tentang komposisi saham di portofolio kita. Sebisa mungkin dihindari memegang saham, dua saham dari sektor yang sama. Jadi misalkan kita sudah pegang saham dari sektor finance ya, ya jangan beli lagi saham di sektor finance juga gitu. Jadi satu aja cukup untuk satu saham dari sektor finance. Lainnya kita bisa cari dari sektor yang lainnya. Karena di market sendiri kan ada bermacam sektor ya. Jadi ada sektor perbankan, sektor pertambangan, kemudian sektor telekomunikasi ya, sektor perdagangan industri, perikanan, media ya kan, properti, transportasi, chemical, kemudian aneka industri, aneka jenis logam ya, kemudian perkebunan, agribisnis ya, perhotelan dan macam-macam. Nah, sebisa mungkin pilihlah satu saham dari sektor-sektor yang berbeda. Loh, tapi bagaimana kalau misalkan kita melihat ada 2 atau 3 saham yang dari analisa kita ternyata betul-betul berpotensi untuk naik di masa depan. Maka strateginya adalah pilih yang paling terbaik menurut rekan-rekan. Pilihlah yang paling terbaik. Jadi pilih yang paling terbaik itu untuk di kita beli ya. Tetap selalu patokannya adalah jangan pernah menaruh duit di keranjang yang sama. Karena apa? Karena kalau kita taruh di sektor yang sama, berarti pada saat dia misalkan terjadi permasalahan turun, maka risiko kita dua kali. Oke? Nah ini kita mengalokasikan pecah risiko dengan apa? Poinnya nomor dua ini berbicara tentang pemecahan risiko. Kemudian yang ketiga adalah belilah saham yang value-nya masih murah. Jadi bisa undervalue atau unbelievable undervalue. Jadi kalau saham-saham yang value-nya mahal, itu ya jangan beli. Value bukan berbicara tentang harga. Value berbicara tentang nilai dari saham yang ada di market. Dan nilai dengan price itu berbeda. Karena seringkali bahwa kelihatannya price-nya murah. Ya, misalkan 300, 400, masih terjangkau sama duit kita. Tapi value-nya sudah mahal, sudah tinggi. Ya memang karena kinerja bisnisnya sudah dicerminkan oleh harga saatnya saat itu 400 sudah mencerminkan harga wajarnya. Jadi bukan harga ya, tapi value. Nah, ini menghitung value jelas juga ada formulanya dan itu juga tidak akan saya share di sini juga. Tapi yang jelas bahwa kalau misalkan orang yang mengerti harus tahu bahwa value-nya ini murah, dan di referensi yang saya berikan selalu saya beri, selalu saya cantumkan bahwa value saham masih murah atau sudah mahal, itu selalu saya cantumkan. Dan Anda harus ketahui, teman-teman harus ketahui bahwa saham-saham itu harganya in the end, pada akhirnya, entah memerlukan waktu bulanan, setahun, 3 bulan, 6 bulan, in the end, pada akhirnya, harga di market selalu mencerminkan valuasi wajarnya. Jadi kalau rekan-rekan melihat bahwa saham ini bagus, tapi kok harganya turun? Selalu kalau kita cek, memang value-nya sudah mahal, sehingga dinormalkan kembali oleh market. Itu selalu ya. Nah, makanya kita beli saham yang value-nya masih murah. Kemudian yang keempat adalah stick with the winners. Jadi kita beli saham kalau sudah ada momentum kenaikan, uptrend. Bahasanya bullish. Beli saham yang momentumnya bullish, jangan pas bearish ya. Meskipun value-nya sudah murah. Kalau kita beli saham pada saat momentum turun, downtrend, wah itu bahaya. Oke. Jadi meskipun value masih murah, parameter yang keempat harus diperhatikan adalah momentumnya harus naik. Nah, yang terakhir adalah selalu hitung risk reward-nya sebelum kita memutuskan akan eksekusi. Risk reward itu berbicara bahwa ketika kita beli saham di level beli, itu kita sudah memperhitungkan bahwa penurunannya dengan kenaikannya itu memiliki rasio 1 banding 3. Artinya kalau dia misalkan turun 10%, maka kenaikannya harus 30% minimal ya. Atau paling jelek 20%. Oke, tapi sebisa mungkin kita cari 1 banding 3 karena ini sangat-sangat mempengaruhi konsistensi kita di market. Anggap aja dari 10, misalkan Anda hanya menang 5 kali atau 6 kali tepat memilih saham yang benar kenaikannya 1 banding 3, sedangkan 4 saham yang lainnya itu ternyata gugur semua alias tidak tepat sama sekali, rekan-rekan masih bisa profit nantinya secara total keseluruhan. Ya, karena ingat evaluasi kita adalah tahunan ya, bukan bulanan. Bisa jadi bulan Januari Anda tidak dapat ya, atau bahkan rugi mungkin. Tapi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, kalau Anda konsisten 1 banding 3, risk reward-nya ini Anda pegang benar-benar poin-poin tadi, saya pastikan dan bahwa Anda akan tetap profit di akhir tahun. Ingat, compounding selalu berbicara tentang akumulasi profit yang dikembalikan lagi menjadi bentuk modal. Oke? Nah, kemudian yang untuk kita supaya risk rewardnya bagus, itu kita selalu beli di value area ya. Value area tadi sudah saya sempat singgung, bisa level support statis, support dinamis, level Fibonacci, ataupun di bullish candle. Itu. Dan kemudian terakhir, poin yang terakhir yang dari M2 yang mau saya kemukakan adalah bagaimana untuk jual. Jadi ingat konsepnya adalah let the profit run. Berikan waktu bagi market untuk bergerak. Time frame yang kita pilih adalah medium, 3 bulan sampai 12 bulan. Ini adalah sudah dari hasil saya aplikasi selama 3 tahun di market ini. Kita pegang saham 3 bulan sampai 12 bulan, itu profitnya jauh lebih besar daripada kalau kita pegang profit hanya 1 minggu, 2 minggu, itu di bawah 1 bulan. Termasuk juga pada saat kita memegang saham di atas 1 tahun, ternyata kalau dihitung-hitung, itu profitnya juga masih tetap lebih besar kalau kita megang 3 sampai 12 bulan. Karena fluktuasi di market kita itu, swing-swingnya itu